ោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរស្វែងរកដឹងដល់អស្ចារ្យជាច្រើនទៀតនៅលើ sbs.com.au/ខ្មែរ
សវនាការលើសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាអតីតប្រធានអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាប់ចោទពីបទសន្តិតិភាពជាមួយបរទេសឬអំពើក្បត់ជាតិបានធ្វើឡើងរយៈពេល1ថ្ងៃកន្លះកន្លងមកហើយពលគឺចាប់តាំងពីថ្ងៃទី15និងនៅព្រឹកថ្ងៃទី16ខែមករាសវនាការជំនុំជម្រះនេះនឹងបន្តធ្វើនៅថ្ងៃទី22និងថ្ងៃទី23ខែមករាសប្តាហ៍ក្រោយក្នុងសវនាការរយៈពេល1ថ្ងៃកន្លះនៅតុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកកឹមសុខាបានចូលរួមសវនាការជាមួយក្រុមមេធាវីរបស់លោកនិងឆ្លើយនៅរាល់ការសួរដេញដោលក្នុងសវនាការក្រោមក្រសែភ្នែកតាមដានដោយផ្ទាល់ពីមន្ត្រីតំណាងស្ថានទូតនិងអង្គការជាតិអន្តរជាតិមួយចំនួនប៉ុន្តែអ្នកកាសែតនិងសាធារណជនជាច្រើនទៀតមិនត្រូវបានគេបើកឲ្យចូលរួមតាមដានសវនាការដោយផ្ទាល់ឡើយដោយសារតែបន្ទប់សវនាការទូចុងទៀតនៅពេលចាប់ផ្ដើមសវនាការជំនុំជម្រះកាលពីថ្ងៃទី15ខែមករាអង្គសវនាការបានបង្ហាញវីដេអូឃ្លីបដែលលោកកឹមសុខាបានលើកឡើងពីការធ្វើតាមផែនការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្របច្បាប់ដែលកំពុងតែដឹកនាំដោយលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឃ្លីបវីដេអូនោះត្រូវបានលោកកឹមសុខាទទួលស្គាល់ថាពិតជាសម្លេងនិងរូបរបស់លោកប្រាកដមែនតែលោកកឹមសុខាអះអាងថាមានរយៈពេលខ្លីហើយលោកកឹមសុខានិងមេធាវីក៏បានដាក់ផុសតាងថ្មីជាវីដេអូក្នុង USB ដែលអះអាងថាជាឃ្លីបវីដេអូរយៈពេលជាង1ម៉ោងបង្ហាញពីការលើកឡើងរបស់លោកដែលជាដើមចមនាំដល់ការចោទប្រកាន់និងចាប់ឃុំខ្លួនរូបលោកកាលពីយប់ថ្ងៃទី2ឈានចូលថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017យ៉ាងណាក៏ដោយដោយសារតែសំណុំរឿងនេះស្មុគស្មាញនិងពាក់ព័ន្ធច្រើនព្រោះថាក្រន់តែចៅក្រមបើការស៊ើបអង្កេតលើសំណុំរឿងនេះត្រូវប្រើពេលដល់ទៅជាង2ឆ្នាំពលគឺចាប់តាំងពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017រហូតដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2019រីឯឯកសារផុសតាងវិញមានច្រើនដោយក្រន់តែផុសតាងពីក្រុមមេធាវីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលជាដើមមិនដឹងមានដល់ទៅ3វ៉ាលីធំធំបន្ទាប់ពីចូលរួមក្នុងបន្ទប់សវនាការលោកមេធាវីគីតិចជាតំណាងក្រុមមេធាវីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ទៅកាន់ក្រុមអ្នកកាសែតយ៉ាងដូចនេះថា
ដំណើរការនៃរឿងក្តីនេះគឺជារឿងក្តីព្រមត្តនសុខសាន្តសូមបញ្ជាក់ជូនថាមិនមែនជារឿងនយោបាយទេសូមបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានស្ដាប់ខ្ញុំហើយជ្រាបទាំងអស់គ្នាជាក់ស្ដែងភាគីទាំងអស់បានចូលរួមសវនាការទទួលស្គាល់ការដឹកនាំធ្វើសវនាការដោយសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាក្រុមប្រឹក្សាជំរុំរះទាំងភាគីមេធាវីការពារជនជាប់ចោតទាំងជនជាប់ចោតទាំងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មេធាវីតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋនេះគឺថាចូលរួមសហការតាមនីតិវិធីរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានន័យថាគឺទទួលស្គាល់សំណុំរឿងនេះជាសំណុំរឿងព្រមត្តនលទ្ធផលយ៉ាងណាយើងនឹងឃើញទាំងអស់គ្នានៅពេលខាងមុខយើងមានភ័ស្តុតាងច្រើនណាស់បើដែរគាត់គាត់ចូលបង្កើតជំនួយការ3 4នាក់គាត់ទៅអោសភ័ស្តុតាងស្ពាយភ័ស្តុតាងអញ្ចឹងគាត់ថាភ័ស្តុតាងបាទ
ប្រហែលក៏តាមដែរភ័ស្តុតាង
ភ័ស្តុតាងនៅមើល3
3
2 3វ៉ាលីអាវ៉ាលីធំធំគេច្រឡំស្មានតែឡើងយន្តហោះណាប៉ុន្តែសិទ្ធិភ័ស្តុតាងនៅក្នុងវ៉ាលីនេះហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនថាភ័ស្តុតាងហ្នឹងនឹងបង្ហាញជូននៅក្នុងដំណាក់កាលតាមដំណាក់កាលដូចបានបញ្ជាក់ពីដើមទីអញ្ចឹងគឺថាដំណាក់កាលហ្នឹងត្រូវបង្ហាញភ័ស្តុតាងអីយើងដាក់ភ័ស្តុតាងហ្នឹងដំណាក់កាលហ្នឹងត្រូវបង្ហាញភ័ស្តុតាងណាយើងដាក់ភ័ស្តុតាងហ្នឹងអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នានឹងរងចាំមើលចាំមើលថាតើទីបញ្ចប់ជន់ជាប់ចោតគឹមសុខានឹងត្រូវបានសម្រេចយ៉ាងម៉េចផ្ដំទាទោសយ៉ាងម៉េចនេះសូមបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺថាមិនមែនជារឿងនយោបាយដោយការលើកឡើងរបស់ភាគីណាមួយនោះទេតែជារឿងបង្វែងការពិតបង្វែងការពិត
ចំណែកក្រុមមេធាវីការពារលោកកឹមសុខារួមទាំងលោកកឹមសុខាមិនបានផ្ដល់សម្ភារដល់ក្រុមអ្នកកាសែតដែលរងចាំនៅមុខតុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញឡើយក៏ប៉ុន្តែនៅលើ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកលោកកឹមសុខាបានបង្ហោះសារអំពីគោលជំហររបស់លោក6ចំណុចរួមមានលោកបដិសេធទាំងស្រុងនៅរាល់ការចោទប្រកាន់ពីបទសន្តិតិភាពជាមួយបរទេសលោកកឹមសុខាក៏បានអះអាងថាលោកមិនបាននាំរដ្ឋបរទេសឬភ្នាក់ងារបរទេសណាមកប្រទូសរាយឬឈ្លានពាន ានប្រទេសកម្ពុជាឡើយលោកកម្មសុខាក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាសកម្មភាពទាំងអស់របស់លោកគឺផ្ដោតទៅលើសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយអហិង្សានិងសន្តិវិធីស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាក្នុងនោះលោកកម្មសុខាក៏បានអះអាងថាគ្រប់សកម្មភាពនយោបាយរបស់លោកគឺផ្ដោតទៅលើការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងសារដដែលនោះលោកកម្មសុខានៅតែទាមទារឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលជាស្ថាពរចំពោះបទចោទប្រកាន់មកលើរូបលោកដើម្បីលោកអាចអនុវត្តបាននូវសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយពេញលិញក្នុងការចូលរួមបម្រើជាតិមាតុភូមិនិងការពារផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសូមរំលឹកថាសំណុំរឿងរបស់លោកកម្មសុខាត្រូវបានមេធាវីរាជរដ្ឋាភិបាលលោកកេតិចអះអាងថាយ៉ាងហោចណាស់មានប្រទេសចំនួន9ពាក់ព័ន្ធរួមមានឥណ្ឌូនេស៊ីយូហ្គោស្លាវីសេប៊ីអូស្ត្រាលីអាមេរិកកាណាដាសហភាពអឺរ៉ុបតៃវ៉ាន់និងប្រទេសឥណ្ឌាក្រៅពីនេះក៏មានពាក់ព័ន្ធអង្គការអន្តរជាតិនិងបុគ្គលជនបរទេសមួយចំនួនទៀតដែរតាមគម្រោងសវនាការជំនុំជម្រះទៅលើសំណុំរឿងរបស់លោកកម្មសុខាអាចនឹងប្រើពេលយូរហើយតាមការផ្សព្វផ្សាយកន្លងមកគឺអាចនឹងត្រូវការពេលវេលាដល់ទៅ3ខែការចំណាយពេលយូរក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីនេះដោយសារតែទំហំនៃសំណុំរឿងនេះធំធេងហើយម្យ៉ាងទៀតក៏មានការលើកឡើងនៅហេតុផលមួយទៀតគឺរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអូសបន្លាយពេលព្រោះថានៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020សហភាពអឺរ៉ុបនឹងសម្រេចទៅលើករណីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ថាតើសហភាពអឺរ៉ុបនឹងបន្តផ្តល់ឲ្យកម្ពុជាឬក៏ត្រូវកាត់ផ្តាច់ EBA ពីកម្ពុជាដូច្នេះករណីលោកកម្មសុខាអាចរៀបរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើកយកមកមើលជំហររបស់សហភាពអឺរ៉ុបពូលគឺបើសិនជាសហភាពអឺរ៉ុបដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីកម្ពុជាមែននោះនោះលោកកម្មសុខានឹងអាចមានទោសជាប់ពន្ធនាគារច្រើនឆ្នាំក៏ថាបានខ្ញុំបាទមីងផល្លាវិទ្យុ SBS អូស្ត្រាលីរីកាពីរិទ្ធិនីភ្នំពេញ
ចង់ស្ដាប់ឬក្រៅបែបនេះបន្ថែមទៀតទេស្ដាប់នៅលើ Apple Podcast Google Podcast Spotify ឬកម្មវិធីដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមាន